Edward Snowden AQSh hukumatı fuqarolarning telefon so'zlashuvlari va internetda qaysi sahifalarga kirayotganini kuzatib borayotgani haqida dunyoni xabardor qildi. Xo'sh, u sotqin degan tamg'aga loyiqmi? AQShning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi sobiq elchisi John Bolton ha deya javob beradi.
I do consider him a traitor. I think he's taken vital secrets of the United States.
U AQSh davlat sirlarini Xitoyga, Rossiyaga berib yuborgani shubhasiz. Ayrimlar bu ayg'oqchilik emas deyishi mumkin, lekin mening nazarimda davlat sirlari haqida dunyoga jar solishdan yomoni yo'q. Chunki bir varakayiga 190 hukumat ular haqida bilib oladi, deydi Bolton.
I would regard him as a defector. I mean, there are a lot of different names that are used to describe him.
Villanova universitetidan David Barrett esa Edward Snowdenni maslagidan, so'zidan qaytib, dushman tarafga o'tib olgan bir shaxs deb ta'riflaydi. Maxfiylikka rioya qilaman deb ont ichgan, hujjatlarga qo'l qo'ygan razvedka xodimi uchun bu jiddiy jinoyat, deydi xavfsizlik bo'yicha mutaxassis. AQSh Adliya vazirligi Snowdenga quyidagi ayblovlarni qo'ydi. Hukumat mulkini o'zlashtirish, mamlakat mudofaasiga taalluqli informatsiyani noqonuniy tarqatish hamda maxfiy razvedka ma'lumotlarini ataylab boshqalarga uzatish. Kompyuterchi yigitning aytishicha, hukumatning pinxona kuzatuv dasturlarini fosh etishdan maqsad bu masalani omma muhokamasiga olib chiqish bo'lgan.
The very conversations that are happening in Washington right now would not have happened.
Snowden bunga erishdi ham, deydi huquqshunos Steven Vladek. Uning fikricha, Washingtonda bahs muhokamalar boshlanib ketgani yaxshi bo'ldi. Uni jinoyatchi yoki xoin deyishsa ham mayli. Ba'zida haqiqatga yetish uchun qonunni buzishga to'g'ri keladi, deydi ekspert. Aziz Haq Chicago universitetida konstitutsiyaviy huquqdan dars beradi. Uning ta'birichi Edward Snowden xoin emas.
We have a very precise definition of treason in American law.
Qonunda xoinlik juda aniq ta'riflangan. Nafaqat federal qonunlarda, balki davlat konstitutsiyasida ham. Bu ta'rifga ko'ra, urush paytida dushmanga ko'mak bersangiz, sotqinsiz. Masalan, deydi olim, 2-chi jahon urush paytida natsistlar armiyasida xizmat qilgan amerikaliklarga shunday tamg'a bosish mumkin.
The last person who was indicted for treason, a chap called Adam Gahan.
Sotqinlikda aybdor deb topilgan amerikalik Adam Gadan, masalan, Al-Qoida terror guruhi safiga qo'shilib, ingliz tili bo'yicha so'zlovchi bo'lib ishlagan, Amerikaning dushmaniga ongli ravishda va sidqidildan xizmat qilgan mana shu fuqaroni sotqin deyish asosli. Snowdenning ishi tubdan farq qiladi, deya tahlil qiladi Chicago oliygohi olimi. Jamiyat muhokamasiga molik bir masala haqida ommani ogoh qilgan shaxsni sotqinga chiqarish noo'rin, deydi Aziz Haq. Ommaviy so'rovlarda amerikaliklarning 55% ham xuddi shunday fikr bildirgan. Shohruh Hamro, Washington.